Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Καλή και ευλογημένη η Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα! Η Κυριακή των Βαΐων σήμερα, κατά την οποία εορτάζουμε την θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κλαβδίου, Νικηφόρου και λοιπόν και της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στα μετά την Ανάσταση του Λαζάρου γεγονότα και στο μεγάλο γεγονός της θριαμβευτικής εισόδου του Θεανθρώπου Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, λίγες ημέρες πριν από τα Άγια και φρικτά πάθη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε την περικοπή αυτή του Ιερού Ευαγγελίου σε απλή γλώσσα. Ο Ιησούς Χριστός, χωρίς να εμποδιστεί από τα φοβερά σχέδια των αρχιερέων και φαρισαίων εις βάρος του, 6 ημέρες πριν από την εορτή του Πάσχα ήλθε στη Βηθανία, όπου έμεινε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και ο Κύριος τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Οι συγγενείς λοιπόν του Λαζάρου, επειδή αισθάνονταν μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τον Ιησού για το θαύμα που είχε επιτελεστεί, του έκαναν δείπνο εκεί και η Μαρία υπηρετούσε. Ο Λάζαρος μάλιστα ήταν ένας από εκείνους που κάθονταν και έτρωγαν στο τραπέζι μαζί του, βρίσκονταν στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού. Στο μεταξύ, η Μαρία, αφού αγόρασε γύρω στα 325 γραμμάρια μύρο, κατασκευασμένο από νάρδο, είδος του αρωματικού φυτού της Βαλεριάνας, μύρο γνήσιο, ανώθευτο και πάρα πολύ ακριβό, άλυψε με αυτό τα πόδια του Ιησού και έπειτα, εκδηλώνοντας τη βαθιά ταπείνωσή της προς τον Κύριο, σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του. και όλο το σπίτι τότε γέμισε από την ευωδία του μύρου. Ύστερα λοιπόν από την πράξη αυτή της Μαρίας, είπε ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδας, ο γιος του Σίμωνα ο Ισκαριώτης, εκείνος που σκόπευε να τον προδώσει και να τον παραδώσει στους σταυρωτές του. Αντί να χυθεί και να σπαταληθεί άσκοπα το μύρο αυτό, γιατί δεν πουλήθηκε στην τιμή των 300 διναρίων, δηλαδή 300 ημερομισθίων, και δεν δόθηκε το αντίτιμό του ελεημοσύνης στους φτωχούς? Και το είπε αυτό όχι γιατί ενδιαφέρονταν για τους φτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέφτης, και καθώς διαχειρίζονταν το κοινό ταμείο και είχε το κουτί των συνεισφορών, κρατούσε κρυφά για τον εαυτό του από τα χρήματα που έριχναν σε αυτό. Όταν λοιπόν ο Ιησούς άκουσε τον Ιούδα να επικρίνει τη Μαρία, του είπε: «Άφησε την ήσυχη και μην την κατηγορείς. Η γυναίκα αυτή, σαν να προαισθάνονταν ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να ταφώ, φύλαξε το μύρο αυτό για να μου το προσφέρει την ημέρα του ενταφιασμού μου. Διότι τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, ενώ εμένα δεν με έχετε πάντοτε». Από το δείπνο λοιπόν αυτό και από όσα συνέβησαν σε αυτό, πολλής λαός από τους Ιουδαίους έμαθε ότι ο Ιησούς βρίσκονταν στη Βηθανία, και ήλθαν εκεί όχι μόνον για τον Ιησού, αλλά για να ειδούν και τον Λάζαρο, τον οποίο είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Μετά όμως από αυτό, οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, γιατί εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν στη Βηθανία για να βεβαιωθούν αν πραγματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όταν το διαπίστωναν αυτό, επίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα, λαός πολλής που είχε έλθει για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, επήραν κλάδους από φοίνικες και βγήκαν από την πόλη για να τον υποδεχθούν. Και φώναζαν δυνατά: «Δόξα και τιμή σε αυτόν που υποδεχόμαστε. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριο ως αντιπρόσωπός του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ που τόσο καιρό περιμέναμε». Ο δε Ιησούς ευρύκε ένα μικρό όνο και εκάθισε επάνω του, καθώς είναι γραμμένο στον προφήτη Ζαχαρία: «Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη του όρους Σιών. Να, ο βασιλεύς σου έρχεται, όχι σαν τύραννος και καταπιεστής και κατακτητής, καθισμένος σε ένα πουλάρι όνου». Τι σημαίναν όμως τα λόγια αυτά του Ζαχαρία, δεν κατάλαβαν οι μαθητές του από την αρχή, την ώρα της θριαμβευτικής του αυτής εισόδου, αλλά όταν ο Ιησούς δοξάστηκε με την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Τότε φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και θυμήθηκαν ότι τα προφητικά αυτά λόγια ήταν για αυτόν γραμμένα. Και οι ίδιοι είχαν κάνει μια τέτοια υποδοχή για τον Ιησού και είχαν συνεργαστεί χωρίς να το καταλαβαίνουν, ώστε να εκπληρωθούν ακριβώς τα προφητικά αυτά λόγια. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν αυτός είχε φωνάξει από τον τάφο τον Λάζαρο και τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς, και τώρα ήταν στην υποδοχή αυτή, διηγούνταν και διαβεβαίωναν το θαύμα του Λαζάρου σε όσους δεν το είχαν ειδεί. Γι' αυτό και τα πλήθη του λαού τον προϋπάντησαν, διότι άκουσαν από τους αυτόπτες αυτούς μάρτυρες ότι αυτός είχε κάνει το μεγάλο αυτό θαύμα της Αναστάσεως. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να παίρνω Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής παρουσιάσαμε σε απλή γλώσσα τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Βαΐων που αναφέρεται στα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν μετά την Ανάσταση του Λαζάρου από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, το δείπνο που παρατέθηκε από τους οικείους του Αναστάντος στη Βηθανία, στην οικία του Σίμωνα του Λεπρού, και το πολύτιμο μύρο με το οποίο η αδελφή του Λαζάρου Μάρθα άλυψε τους πόδας του Ιησού. Ακούσαμε και για την αθρώα προσέλευση των Ιουδαίων για να διαπιστώσουν την Ανάσταση του Λαζάρου, και ακόμη έγινε λόγος για την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα με παλαϊκή συμμετοχή στην υποδοχή του. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον εμπνευσμένο ερμηνευτικό σχολιασμό του Ιερού Αναγνώσματος του Αγίου Ευαγγελίου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κυρό Διονύσιο σε απλουστευμένη γλώσσα. Δυο ήσαν οι εναντίον του Ιησού Χριστού αφορμές των γραμματέων και των φαρισαίων, η μία θρησκευτική και η άλλη πολιτική, η μία παλαιότερη και η άλλη πρόσφατη. Κατά την πρώτη, μετά την θεραπεία του παραλυτικού στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι ζητούσαν να φωνεύσουν τον Ιησού, γιατί όχι μόνο καταργούσε την αργία του Σαββάτου, κατά τη γνώμη τους, αλλά και έλεγε δικό του πατέρα το Θεό, κάνοντας ίσο τον εαυτό του με τον Θεό. Κατά τη δεύτερη, μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, συσκέφτηκαν σε συμβούλιο και είπαν «Τι να κάνουμε που αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαυμαστά σημεία. Αν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα έλθουν οι Ρωμαίοι και θα εκτοπίσουν εμάς και το έθνος μας». Σύμφωνα με πρόταση τότε του αρχιερέως Καϊάφα, επήραν απόφαση και από εκείνη την ημέρα σχεδίαζαν να τον φωνεύσουν. Στο βάθος η αιτία είναι μία, η πνευματική τύφλωσης και η ηθική πόρωσης των γραμματέων και των φαρισαίων που αποτελούσαν την πνευματική και θρησκευτική ηγεσία του λαού. 6 ημέρες πριν από την εορτή του Πάσχα, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάλι στη Βηθανία. Η Βηθανία είναι ένα χωριό, μια ώρα περίπου απέχων από την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος, αφού έμεινε λίγο καιρό στην Εφραίμ, ξεκίνησε με τους μαθητές του και με άλλες ομάδες προσκυνητών, αναβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Καθοδόν εδίδασκε ως συνήθως και ετέλεσε μια σειρά από θαύματα, καθώς περνούσε την Ιεριχώ και τις άλλες πόλεις. Στη Βηθανία έφτασε και βρισκόταν το Σάββατο. Φιλοξενήθηκε δε στην οικία κάποιου Σίμωνα που επωνομάζονταν Λεπρός. Εκεί προς τιμήν του παρατέθηκε δείπνο, στο οποίο παρακάθισε και ο Λάζαρος, τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς. Κατά το δείπνο συνέβη κάτι, ως πολύ φυσική εκδήλωση των αισθημάτων ευγνωμοσύνης προς τον Ιησού, εκ μέρους εκείνων που είχαν γνωρίσει τις ευεργεσίες του. Η Μάρθα, κατά το συνηθισμένο, διακονούσε. Η δε Μαρία, σε μια στιγμή, χωρίς σχεδόν να την αντιληφθούν, πλησίασε, άλυψε με γνήσιο και πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού Χριστού και τα σπόγγισε με τα μαλλιά της. Το Ιερό Κείμενο λέγει ότι το μύρο ήταν μία λίτρα, δηλαδή 100 δράμια, και ότι η οικία γέμισε από την οσμή του μύρου. Όχι δε μόνον από την οσμή του μύρου γέμισε η οικία, αλλά και από την οσμή της αγαθής αυτής πράξεως της Μαρίας, μιας πράξεως η οποία ευωδιάζει από αγνό αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. Αλλά μία και η αυτή πράξη που ευωδιάζει συμβαίνει να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στις καρδίες των ανθρώπων, ανάλογο προς τις διαθέσεις των. Οι αγαθοί την αισθάνονται ως μη ζωής, οι κακοί την αισθάνονται ως μη θανάτου. Είναι ζήτημα υγείας των εσωτερικών αισθήσεων των ανθρώπων. Το όνομα Ιησούς είναι «Μύρον εκενωθέν», το οποίο επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Οι δε όντως χριστιανοί και η βιωτή τους στον κόσμο αυτό είναι, όπως γράφει ο Απόστολος, ευωδία για τον Θεό, ευάρεστη για τους σωζωμένους και για τους χαμένους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία και ζουν αμετανόητα. Αιτία εις άλλους μεν ζωής και σωτηρίας, σε άλλους δε αιτία θανάτου και κολάσεως. Ο Ιούδας στο δείπνο αυτό της Βηθανίας δεν οσφράνθηκε την ευωδία του μύρου της ευγνωμοσύνης, όπως μετά από λίγες μέρες στο μυστικό δείπνο θα λάβει τον άρτο της ζωής, αλλά δεν θα γευθεί τη σωτηρία. Υπό το πρόσχημα της φιλοπτωχίας επετίμησε τη Μαρία και ήλεγξε το διδάσκαλο. Πώς εκείνη προέβησε τέτοια σπατάλη, πώς ο διδάσκαλος ανέχθηκε αυτή τη ματαιότητα, και υπάρχουν τόση πτωχή, τόση γυμνή και πεινασμένη. Γιατί το μύρον αυτό δεν πωλήθηκε σε τιμή 300 διναρίων και δεν δόθηκε στους φτωχούς, είπε ο Ιούδας. Και εσύ ταλέπορος πτωχία, πόσοι κλέφτες και άρπαγες που φοράνε το μανδύα της αγαθοργίας επιδεικνύουν δημόσια κοινωνική δραστηριότητα και καπηλεύονται το όνομά σου. Αλλά η αληθινή αγάπη ποτέ δεν εναντιώνεται προς την ευσέβεια, διότι στην ευσέβεια προς το Θεό υπάρχει η αγάπη προς τον άνθρωπο. Η εντολή αρχίζει από την αγάπη προς το Θεό και φτάνει στην αγάπη προς τον άνθρωπο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πράξη θείας λατρείας χαρακτήρισε ο Ιησούς Χριστός την πράξη της Μαρίας, προλέγοντας τον με το λίγας ημέρας θάνατό του. «Άφησε την», είπε, «στην ημέρα του ενταφιασμού μου έκανε αυτό το καθήκον». Έσπευσε η Μαρία, τέταρτη αυτή μυροφόρος και πρώτη μεταξύ των τριών, να προσφέρει στο Χριστό επιταφίους τιμές πρώτου θανάτου του. Όταν είναι να προσφέρουμε λατρεία στο Θεό, ποτέ δεν είναι γρήγορα, και όταν είναι να εκδηλώσουμε αγάπη προς τον πλησίον, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν θα λείψουν εκείνοι που θα έχουν ανάγκη, φτάνει μόνο εμείς να έχουμε αγάπη. Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα είναι η μόνη επίσημη επίδειξη της μεσιανικής του βασιλείας, της βασιλείας εκείνης την οποία αυτός πάντοτε απέκρυψε με πολλή φροντίδα και την εμπιστεύθηκε με πολλές επιφυλάξεις και επανορθώσεις μόνον στους πολύ δικούς του. Οι μαθητές θα πρέπει να εξεπλάγησαν όταν είδαν το διδάσκαλο να δέχεται τις τόσον ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους, όλων εκείνων που έρχονταν μαζί του από τη Βηθανία και εκείνων που βγήκαν για να τον προϋπαντήσουν έξω από τα Ιεροσόλυμα, ακόμη δε περισσότερο όταν είδαν ότι ο Ιησούς, αφού βρήκε ένα μικρό όνο, κάθισε επάνω σε αυτό. Αυτός ο οποίος άλλοτε απέφευγε κάθε θεαματικότητα σε ό,τι έπρατε και καμία διαφήμιση δεν επέτρεπε για τον εαυτό του, δέχεται τώρα ανεμπόδιστα να τον επιθυμούν και ακούει ανενόχλητα να τον ονομάζουν βασιλιά του Ισραήλ. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. Αλλά είναι γεγονός ότι οι μαθητές όσο περισσότερο εκπλήσονταν, τόσο λιγότερα εννοούσαν από όσα έβλεπαν και άκουαν. Μόνο μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή μπόρεσαν να αντιληφθούν τη σημασία όλων αυτών τα οποία συνέβαιναν. Η εκπλήρωση στο πρόσωπο του Ιησού των προφητιών είναι η πρώτη και μεγάλη απόδειξη της θεότητάς του, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ο Ιερός Ευαγγελιστής ακριβώς στην είσοδο αυτή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, που κάθονταν πάνω σε ένα μικρό όνο, διαβλέπει την εκπλήρωση παλαιάς προφητείας του Ζαχαρία, του προφήτου Ζαχαρία. «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, να, ο βασιλιάς σου έρχεται καθήμενος πάνω σε ένα πουλάρι όνου». Οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν αλληγορικά την εκπλήρωση της προφητείας αυτής. Εμείς δε θα κλείσουμε το σημερινό κήρυγμα με τα λόγια αρχαίου ερμηνευτού. Ο Ιησούς Χριστός, καθήμενος πάνω σε ένα πουλάρι όνου, τελούσε μυστήριο που προτύπωνε τα μέλλοντα και ήταν το πουλάρι μεν εις τύπων του εξεθνών νέου λαού, του χριστιανικού λαού, του πρώτης εις των Χριστών πίστεως, αγυμνάστου προς τον ζυγόν του Θείου Νόμου λαού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να πάρουμε μια μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Oh, Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα, με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παρακολουθήσαμε τα γεγονότα μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου, το δείπνο στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού, στη Βιθανία, την άλυψη με πολύτιμο μύρο των ποδών του Ιησού από τη Μαρία, την επίσκεψη του Ιησού και του Αναστάντος Λαζάρου από πολλούς Ιουδαίους και την επόμενη ημέρα την θριαβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Παρακολουθήσαμε ακόμα τα εύστοχα ερμηνευτικά σχόλια στην Ευαγγελική Περικοπή από τον αείδημο Μητροπολίτη Κοζάνης κυρό Διονύσιο. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τους συγκινητικούς λόγους του Αγίου Ιερομάρτυρα Ιγνατίου του Θεοφόρου, πρώτου συγκλονιστικού μαρτυρίου του στο αμφιθέατρο του Κολοσσέου της Ρώμης, το οποίο αληθινά ποθούσε και επεδίωκε νοσταλγώντας την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ένωσή του με τον ουράνιο νυμφίο της Εκκλησίας μας Ιησού Χριστό και την απόλαυση της επουρανίου βασιλείας του. Ακόμη θα παρουσιάσουμε και ένα ποίημα του Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου σε μετάφραση από την υπέροχη συλλογή «Ύμνη Θείων Ερώτων», το οποίο διερμηνεύει τα ίδια αγαπητικά προς τον Σωτήρα Χριστό αισθήματα. «Ο αιμός έρος εσταύρωται. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχίας, διακρινόταν για τη φλογερή του αγάπη προς το Θεό. Ζούσε έντονα την παρουσία του Κυρίου με την ολοκληρωτική αφοσίωσή του σε Αυτόν. Ακόμη και το ίδιο το όνομά του φανερώνει τη φλόγα που έκαιγε μέσα του, αφού η λατινική λέξη ίγνης σημαίνει πυρ, φωτιά. Όταν ο αυτοκράτορ Τραϊανός πέρασε το 107 από την Αντιόχεια, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον των Αρμενίων, ο γυραιός επίσκοπος Ιγνάτιος παρουσιάστηκε ενώπιόν του και ομολόγησε με σθένος την πίστη του στο Χριστό. Ο Τραϊανός διέταξε να τον οδηγήσουν δέσμιο στη Ρώμη και να τον ρίξουν στα θηρία του Κολοσσέου. Ο Άγιος ευχαρίστησε τότε θερμά το Θεό, γιατί με το μαρτύριό του σύντομα θα ερχόταν κοντά του. Ταυτόχρονα θα φανέρωνε και την τέλεια αγάπη του προς Αυτόν. Έτσι, τη στιγμή που οι φύλακες του φόρεσαν τα δεσμά, ένιωσε πραγματική αγαλίαση. Η σύλληψή του και το φρικτό μαρτύριο που τον περίμενε έγιναν πασίγνωστα στους χριστιανούς. Αντιμετώπισε τότε ο Άγιος έναν κίνδυνο εντός εισαγωγικό. Μήπως εξέχοντες χριστιανοί της Ρώμης κινηθούν και πετύχουν την απαλλαγή του. Έσπευσε λοιπόν να γράψει μια επιστολή στην οποία εκφράζεται η σφοδρή του επιθυμία να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. «Διακηρύσω σε όλους τους αδελφούς χριστιανούς ότι με τη θέλησή μου βαδίζω προς το μαρτύριο. Σας παρακαλώ η συμπάθειά σας να μην με εμποδίσει. Αφήστε με στον πόθο μου να σπαραχθώ από τα θηρία. Είμαι σιτάρι του Θεού και θα αλεσθώ από τα δόντια τους για να γίνω άρτος καθαρός. Μην τα εμποδίσετε λοιπόν, αλλά παρακινήστε τα για να γίνουν τάφος μου. Με συμφέρει να πεθάνω για το Χριστό, παρά να βασιλεύω στα πέρατα της γης. Εάν τα θηρία διστάσουν, εγώ θα τα αναγκάσω να ορμήσουν επάνω μου. Επιτρέψτε μου να γίνω μιμητής του πάθους του Χριστού μου. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Λοιπόν, μη με φθονείτε, αφήστε και εγώ να μαρτυρήσω». Το ταξίδι μέχρι τη Ρώμη διήρκεσε αρκετούς μήνες. Καθημερινά ο Θεοφόρος Άγιος προγευόταν το μαρτύριο έως ότου ήλθε επιτέλους η μεγάλη στιγμή. Στις 20 Δεκεμβρίου του 107 μετά Χριστόν οδηγήθηκε στο στίβο του Κολυσσέου που ήταν το αμφιθέατρο της Ρώμης. Οι κερκίδες ήταν κατάμεστες από άπειρο πλήθος Ρωμαίων πολιτών. Τα κλουβιά άνοιξαν και τα θηρία όρμησαν. Σε λίγο το μαρτυρικό αίμα του φλογερού επισκόπου πορφύρωσε το δάπεδο. Στην υπέροχη συλλογή «Ύμνη θείων ερώτων», ο Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, που έζησε το 949 έως το 1022 μετά Χριστόν, περιγράφει τα μυστικά βιώματα της τετρωμένης από τετία αγάπη ψυχής του. Μια αντιπροσωπευτική επιλογή στίχων σε ελεύθερη απόδοση είναι η ακόλουθη. «Κατάβαθα πληγώνομαι από τη θεία αγάπη. Στενάζω, κατακαίγομαι στο νου και την καρδιά. Οδυπορώ και φλέγομαι. Εδώ και εκεί τον ψάχνω, μα πουθενά τον εραστή δεν βρίσκω της ψυχής μου. Στρέφω παντού τα μάτια μου να δω τον ποθητό μου, μα εκείνος ο αόρατος κρύβεται μυστικά. Και όταν με απόγνωση αγωνιώ και κλαίω, ευθύς εμπρός μου φαίνεται, τον βλέπω ξαφνικά. Θαμπώνομαι, θαυμάζοντας την ομορφιά, το χάλος, την άπειρη τη δόξα του, τη θεία και τερπνή. Στα βάθη ακτινοβολή της ταπεινής καρδιάς μου και καταβγάζει άπλετα τριγύρω το κελί. Μ' αγκάλιασε, με γέμισε η άρρητη του χάρη, η αγάπη και ο γλυκασμός, το κάλος και η ειδονή. Μεταλαμβάνω του φωτός, μετέχω και της έγλης και λάμπει μου το πρόσωπο σαν και του ποθητού μου και γίνομαι ανώτερος από όλους μες στην πλάση, στη δόξα και την ομορφιά, στον πλούτο την τιμή. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μετά την Ανάσταση του Λαζάρου και για την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που ήταν η αρχή της πορείας του προς το σταυρικό πάθος. Ύστερα από τα εμπνευσμένα σχόλια του αξιομακαρίστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου για τα Άγια αυτά γεγονότα και μετά από τους συγκλονιστικούς λόγους του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου για τον αδάμαστο πόθο του μαρτυρικού του θανάτου και την αιώνια ένωσή του με τον Χριστό και την απόλαυση της επουρανίου βασιλείας του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να κρατήσουμε και εμείς τα βαΐα των αρετών για την θεοπρεπή υποδοχή του Βασιλέως των Βασιλευόντων και του Κυρίου των Κυριευόντων, που εισοδεύει προς τα Άγια και Σωτήρια πάθη του, και να συμπορευθούμε μαζί του στη σταυρική του πορεία, πραγματοποιώντας και την δική μας συσταύρωση ως προς τον παλαιό άνθρωπο και τα πάθη και τις εφάμαρτες επιθυμίες του, για να μας χαρισεί από τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο και Θεό μας και η προσωπική μας πνευματική Ανάσταση. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση.
Τον ημφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον. Εξ αποστηλάριον νυμφίου Χριστού σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου. Τα εξαποστηλάρια είναι τροπάρια τα οποία ψάλλονται ευθύς πριν από τους Ένους. Η ονομασία τους οφείλεται πιθανόν στο ότι μερικά από αυτά συνδυάστηκαν με την αποστολή των Αποστόλων στον κόσμο. Άλλη ερμηνεία και πιο βάσιμη είναι ότι τα συγκεκριμένα τροπάρια πήραν την ονομασία τους από τα εξαποστηλάρια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τα οποία περιέχουν την προστακτική εξαπόστηλων ή κατάπεμψων. Στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος ο πιστός έχει τη δυνατότητα να δει, να αντικρίσει τον νυμφίο Χριστό και απέναντι σε αυτή τη θέα νιώθει την ελαχιστότητα και την αναξιότητά του να σταθεί όρθιος μπροστά στο υπέρλογο αυτό θέαμα. Βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα με καθαρά πνευματικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια απαιτούνται από εμάς ανεπτυγμένες πνευματικές αισθήσεις. Οι πνευματικές αισθήσεις δεν γεννώνται και δεν αναπτύσσονται αυτόματα και χωρίς κόπο. Χρειάζεται κανείς για να τις αποκτήσει, να κοπιάσει, να κουραστεί, μέσα κυρίως από τον αγώνα του σαρκικού φρονήματος που εμποδίζει τη στολή της ψυχής και του πνεύματος να λαμπρυνθεί και να στολιστεί για να σωθεί. Ο ύμνος αποδίδεται σε ήχο τρίτο.